Dudek naŭa leciono. Post la kafo.
John estis fumonta sian pipon, kiam ŝi prezentis diversformajn boteloin.
Vi ja gustumos iom da cognaco, au, se vi preferas, da calvadosa au armagnaca brando.
Volonte, Jean. Mi estas tre danka al vi pro cio ci.
Ne dankinde. Tio estis nur simpla sed vera mangio lau la franca maniero.
Ei, giuste tio, via varma accepto en via propra heimo. Ci tiui bon gustai drinkajoi kai mangiajoi en amicetsa atmosfero. Jen kio estas sen presa, char netrovebla, ecen plei luxa turisma hotelo.
Ho, John, se mi ci povus cuiradi kiel panio, sed ve, mi ne havas tempon.
Hei, jen, vi neniam parolis al mi pri via familio? Ĉu vi vivas sola en Parizo?
Ne tute, ĉar vi spertis. Iam kaj iam mi havas neatenditan viziton.
Yes, la katidoj del katino de la najbarino. Nu, ili estas plej ĉarmaj.
Ja. Antaŭ dek jaroj mi perdis miajn gepatrojn. Pro automobila accidento.
Ha, pardonu, ĉu ambaŭ samtempe?
Malfeliĉe jes, kaj ĉar miaj geavoj pereis dum la milito, pri mi, kune kun frato kaj ĝemelino, zorgis onklo, kiel kuratoro.
Ekzerco.
Kiam mi estis laŭte legonta, ĝuste tiam oni frapis al la pordo. Estis unu mia kuzo.
Ba, mi rekomencos en venonta okazo.
Se juneco estus sperta, se maljuneco estus lerta.
Se mi estus riĉa, fantaziis trampo, mi gapvagadus ĉirkaŭ la terglobo.
La hundino naskis siajn idojn.
La franca estas latinida lingvo, ĉar ĝi devenas de la latina.
La Karolidoj estas la reĝoj, kiuj apartenas al la dinastio de Karolo Martelo.
Ĉu mi povus pruntepreni de vi krajonon?